halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow
Ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaannu horay idinku sii wadaynaa barnaamijkeennii waxbarashada ee la magac baxay Baibalka dhammaantii. waxaannu ku guda jirnay kitaabka Axdiga Cusub, warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu qoray dadka reer Korintos. Waxaa magaalada Korintosi ka jiray kiniisad Bawlos uu kiciyey, waxaana ku badnaa duruubta, waayo dadku horay ilaah uma ayan aqoon. Rasuul Bawlosna wuxuu ugu soo qorayaa inuu hoga tusaaleeyo sidii ay nolol masiixinimo oo waafaqsan waxbaridda kitaabka ay ugu noolaan lahaayeen dadkaasi. Waxay inoo joogtay Rasuul Bawlos oo sharaxaad ka siinaya reer Korintos in isagu aanu ahayn wadaad iyaga ka dhex adeega. Wuxuu u sharaxayaa inuu yahay nin rasuul ah oo dadka oo dhan gaarsiiya hadalka Ilaah, isagoo aan eegaynin xuduudaha dadka iyo kala duwanaanshahooda. Wuxuu markaa haatan doonayaa in iyagu ay gartaan inuu ahaa rasuul la magacaabay. Wuxuu leeyahay sida ku qoran aayaddii labaad ee isla warqaddan labaad ee reer Korintos, waxaan idinku maseersanahay maseer xaggi Ilaah ah. Waxaa su'aashu ay noqonaysaa muxuu Bawlos haatan isaga dhigayaa doqon sida isagoo iyaga la mid ah, inkasta uu iyaga kala hadlayo wax Masiixa ku saabsan intii uu isdifaaci lahaa. Wuxuuna leeyahay, waxaan doonayaa inaad igu dulqaadataan doqonnimadayda yar, sida ku qoran aayadda koowaad. Marar badan ayuu sidaas oo kale ugula hadlayaa oo wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda lix iyo tobanaad ee isla cutubkan kow iyo tobanaad, inkastoo uu markaan u digayo oo wuxuu leeyahay, haddana waxaan leeyahay qufnayaannu doqon ii malayn, laakiin haddaad ii malaysaan weliba sida doqon ii qaata inaan aniguna in yar faano. Wuxuu ku leeyahay waa loo baahan yahay inuu isdifaaco marka uu dadka waa sida ay iyaga la tahaye uu ula hadlayo si doqonnimo ah. Haddaba erayga doqon waxaa Giriig ahaan lagu macnayn karaa jaahil, xayawaan, ama mid wax waliba isaga un isla jecel. Cilmiyan waxay noqonaysaa nin maandaran oo aan ujeeddo lahayn. Bawlos wuxuu leeyahay waa doqonnimo inaan wakhti ku lumiyo isdifaac, waayo taasu Injiilka horumar uma ahan, welibana keeni mayso in la gaaro danta hooshiisan. Hase yeeshee, iminka waa laga furan waayey iyadoo ay ugu wacan tahay kuwii isaga eedaynayay ee joogay Korintos. Taasina waa sababta uu u weydiisanayo inay ka raalli noqdaan doqonnimadiisa yar, oo wuxuu leeyahay wax dhibaal ma leh inaan doqon ahaado si aan ku difaaco rasuulnimadayda. Waxaan haddaba ka dhex arkaynaa xaaladda sida shayddaanku halkaasi uu ugu dhex shaqaynayo. Bawlos kiniisadda ayaa shayddaanku wuxuu keenay qaab lagu silcinayo masiixiyiinta dhabta ah, laakiin wuxuu ogaaday inaannu istaajin karin faafitaanka masiixinimada. Gunta xaajaduna waxay noqonaysaa in kiniisaddu si xawli badan ay u faafaysay boqolkii sannadood ee ugu horreeyey kadib markii ay soo aasaasantay. waxa kaniisaddu ay ku faaftay boqortooyadii reer Rooma sanadka markuu ahaa 315 dhalashadii Ciise Masiix kadib. Waxay gaartay gooniyaha boqortooyada oo dhan, waxaana xilligaas uu ahaa markii la silcinayay kaniisadda. Haddaba markii shayddaanku uu arkay in silaca dadka masiixiyiinta ahi aanu istaajin karin faafitaanka kaniisadda, wuxuu beddelay xeeladihiisii, wuxuuna haatan ka mid noqonayaa kaniisadda. Wuxuu bilaabayaa inuu kaniisadda kala dagaalamo xagga gudaha, welina sidaas buu yeelaa maanta. Wuxuu kaloo weeraraa saxiixnimada hadallada Ilaah, wuxuuna isku dayayaa inuu sumcadda ka dilo Injiilka. Haddii taasu ayan shaqaynin, wuxuu isku dayayaa inuu sumcadda ka dilo kuwa ku wacdinaya Injiilka. Haatanna wuxuu isku dayayaa inuu sumcadda ka dilo Rasuul Bawlos qudhiisa. Bawlos wuxuu isaguna caddaynayaa inay ka go'an tahay inuu wacdiska Injiilka sii wado intii uu isdifaaci lahaa. Wuxuu wakhti u hurayaa inuu isdifaaco haatan, waayo wuxuu leeyahay, waxaan u maseersanahay maseer xagga Ilaah ah. Wuu jecel yahay haddaba reer Korintos. Wuxuu markaasi ka baqayaa in shayddaanku uu marin habaabiyo, isla sidii uu xaawo u marin habaabiyey ama uu u qiyaaneeyey. Bawlos wuxuu haatan garanayaa in shayddaanku uu u shaqeeyo isagoo qarinaya lilaahinimada iyo daahirnimada xagga Masiixa. Haddaan markii ugu horraysay caawa idiin bilowno xigashada, ayaannu haatanna eegaynaa baalka 324 ee axdiga cusub, cutubka 11aad aayadda 4aad, waxaana qoran sida tan: waayo haddii mid uu yimaado uu idinku wacdiyo Ciise kale oo ah ku aanan ku wacdiyin, ama haddii aad heshaan ruux ka duwan kii aad hesheen, ama Injiil ka duwan kii aad aqbasheen, si wanaagsan ayaad ugu dulqaadataan. Haddaba maanta waxaa weli jira dhibaatadaasi ah in laynagu wacdiyo Ciise aan ahayn kii Injiilku uu inoo sheegay, iyo ruux kale iyo weliba Injiil kale. Waxaad arkaysaa in ururo badan ay si guracan dadka u barayaan wax ku saabsan Masiixa. Waxaan arkay kuwa Ciise Masiix ka dhigaya sidu inuu nin madow ahaa, markaa bilxaqiiqa kuwa ceenkaas oo kale ah waxay dadka ku wacdinayaan Ciise aan ahayn kii aynu garanaynay, taasina looma baahna. Waxay doonayaan inay dadka ka soo galaan dhanka maskaxda iyagoo aan isticmaalaynin Injiilka. Markaa waa inaan kuwa ceenkaas oo kale ah ka feejignaanno, dhegaystayaal. Waxaa kaloo jira kuwa diidan in Ciise Masiix bikrad uu ka dhashay. Markaa in la diido in Ciise Masiix si mucjiso ah uu ku dhashay waxay keenaysaa inaan laga hadlin wax ku saabsan Ciisaha dhabta ah ee Baibalka ku qoran. Haddii dadku ayaan rumaysan in Ciise Masiix uu sameeyey cajaa'ibyo, ayaa haddana waxay rumaysan yihiin Ciise aan ahayn kan laynoo sheegay. Waayo Ciisaha Injiilka inoogu qorani waa mid mucjizooyin badan sameeyey, welibana waa isla kii dembiyadeenna u dhintay, kaasoo ay diidan yihiin. Waxay kaloo dadkaasu diidan yihiin inuu dhimashadii ka soo sara kacay jir ahaan. Waxay kaloo diidan yihiin inuu leeyahay awood rabbaani ah, waxaase aynu garanaynaa inuu ahaa wiilkii Ilaah, welibana uu ahaa bini aadan. Haddii taasi la diido, waxaad arkaysaa in markaasi laga hadlayo Ciise aan ahayn kii laynoogu qoray Injiilada. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu haatan eegno warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu qoray dadka reer Korintos, cutubka 11aad aayadda 5aad waxaa qoran sida tan: waxaan u malaynayaa inaanan sinna uga liidan rasuulladaasi ugu waaweyn. Waxaan haddaba anigu qirayaa in Rasuul Bawlos uu ahaa kii koowaad ee rasuullada, isaguse wuxuu leeyahay anigu uguma liito rasuullada. Wuxuu doonayaa in reer Korintos ay ogaadaan inuu isagu yahay rasuul sida rasuulladaas oo kale, markaa inuu teendhasameeye ahaa iyo ishoosaysiintiisii iyo raxmaddii Masiixa ee uu kala dhex joogay aawadeed ma ahan inay la noqoto inaannu rasuul ahayn. Soo arki maysid sida Rasuul Bawlos uu isku difaacayo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddan labaad ee reer Korintos, ayaannu eegaynaa cutubka 11aad aayadda 6aad, waxaana qoran sida tan: laakiin inkastoo aanan hadalka ku fiicnayn, aqoonta waan ku fiicanahay, oo taasaannu si kasta idinku muujinnay dadka oo dhan hortiisa. Bawlos wuxuu ahaa nin xikmad iyo aqoon ay u sugnaatay, laakiin wuxuu isticmaalayay luqad fudud. Haddaba laba qof ayaa noloshaada waa sida ay aniga ila tahay xoogaynaya. Waa kuwa dadka si fudud wax u bara, iyagoo aan hadalla dahsoon isticmaalaynin, welibana kuwa hadalka si fudud ugu wacdiya ayaa iyaguna adkaynaya noloshaada, waayo wax waliba si fudud bay ku fahamsiinayaan. Haddaba Rasuul Bawlos wuxuu dadka wax u fahamsiin jiray si fudud oo ay garan karaan. Bawlos wuxuu leeyahay, inkastoo aanan hadalka ku fiicnayn, waxaana loo malaynayaa in Bawlos dadka uu wax ku bari jiray luqadda reer Korintos ay garan karaan, waxaanay taasu u muuqataa inay tahay qaab aan hagaagsanayn oo lagu gaaro dadka. Haddaba Bawlos wuxuu ahaa nin xikmad iyo aqoon leh. Markii aad eegto qoraalkiisa, waxaan odhan karaa wuxuu ahaa nin fahamkiisu uu ka sarreeyo nin waliba ee dunida yimid. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos baalka 325 ee Axdiga Cusub, cutubka 11 aayadaha 7-9 waxaa qoran sida tan: dembi miyaan falay markaan ishoosaysiiyey in idinka laydiin sarraysiiyo? Maxaa yeelay Injiilka Ilaah ayaan idinku wacdiyey hadiyad ahaan, kiniisada kale ayaan dhacay anigoo mushaaro ka qaadaya si aan idinku adeego. Markaan idinla joogay oo aan wax u baahnaa, ninna culays kuma aan hayn, waayo walaalihii markay Masedoniya ka yimaadeen waxay ii dhammaystireen waxaan u baahnaa, oo si kastana waan isu celiyey si aanan idin culaysin, waanan isa sii celin doonaa. Bawlos haddaba dooni maayo in reer Korintos ay isaga qarash ahaan ku taageeraan. Waxay ahayd inuu teendhooyinka sameeyo si uu qarashkiisa wacdiska isaga bixiyo. Welibana waxaa jiray kiniisadaha qaar ee kaalmo ka geystay sidii uu hadalka ugu wacdiyi lahaa reer Korintos, balse reer Korintos qudhooda ma ayan taageerin Rasuul Bawlos. waxaanay la ahayd reer Korintos in Rasuul Bawlos aanu ahayn wacdiye ama rasuul, waayo waxay la ahayd inuu iska ahaa nin xoogsata ah oo teendha sameeya ah. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka 11 aayadaha 10-12 waxaa qoran sida tan: sida Masiixa runtiisu ay iigu jirto, faankan laygama joojin doono xagga dalalka Akhaya, waayo ma waxay tahay inaanan idin jeclayn? Ilaah baa garan, laakiin waxaan samaynayo waan sii samayn doonaa inaan ka gooyo waxay kuwa doonaya inay wax ku faanaan ku faani lahaayeen, in waxay ku faanaan loo garto inay sidayda oo kale yihiin. Bawlos wuxuu leeyahay wuxuu ku faanayaa runta, oo daraaddood buu u maseersan yahay, oo iyaga ayuu u baqayaa ama uu u madluunsan yahay. Sida Apollos ayaa laga yaabaa inay xagga xikmadda ku sarreeyaan oo ay yihiin kuwa waxgarasho ka sarreeya Bawlos, oo welibana shaqadii Bawlos uu hayay oo kale ma ayan samayn jirin. Marka in Bawlos lala barbar dhigo kuwa kale ayaan munaasab ahayn, waayo Bawlos wuxuu ahaa nin teendha sameeya ah, mushaarana kama qaadan jirin reer Korintos. Sababtaas aawadeedna taasi dhaawicimayso rasuulnimadiisa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka 11 aayadaha 13-14 waxaa qoran sida tan: kuwaasoo kale waa rasuullo been ah iyo shaqaalayaal qaa'inna ah, iyagoo isku ekaysiinaya rasuullada Masiixa, oo la yaabna ma leh, waayo shayddaanka qudhiisu wuxuu isku ekaysiiyaa malaa'igta iftiinka. Bilxaqiiqa waxaa jira howlwadeenno khiyaano ku shaqaynaya oo iska dhigaya inay yihiin rasuullada Masiixa, iyagoo welibana aan ahayn. Waxay bilxaqiiqa kuwa ceenkaas oo kale ah noqonayaan howlwadeennada shayddaanka. dadka qaar baa waxaa ka dhaadhacay in shayddaanku uu geese leeyahay oo uu yahay wax ka duwan dadka oo isla markiiba la soo saari karo. Waxaa dadka badanaa ambinaya, sida Giriigtu ay u sawiri jireen mid ka mid ah ilaah kusheegyada ay caabudaan oo la odhan jiray Baan, waxaana qaab ahaan ay u taswiireen sida inuu yahay xayawaan iyo weliba dad. Haddaba haddii ay kula noqoto in ilaah kusheegii Giriigtu uu yahay shayddaanka muuqaal ahaan, waad qaldan tahay dhegaystow. Shayddaanka qudhiisa ayaa wuxuu isku ekaysiinayaa malaa'igta iftiinka. Haddii uu adiga kuu muuqdo, waxaad u arkaysaa sida wax aad u qurxoon oo aan la heli karin. Bawlos wuxuu ku soo gunaanadayaa faalladiisan ku saabsan kuwa aan ilaah u adeegaynin ee iska dhigaya sida inay u adeegayaan ilaah, oo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul Bawlos uu u qoray reer Korintos, cutubka 11aad aayadda 15aad, waxaana qoran sida tan: haddaba wax weyn ma aha haddii ay mididiinyadiisuna isku ekaysiiyaan mididiinyada xaqnimada, iyagoo dhammaanshahoodu uu u ahaan doona sida shuqulladooda, Haddaba arrinka cabsida leh ee halkan ku qoran waxa weeye in shayddaanku uu leeyahay adeegayaal. Miyaanay taasi cabsi badnayn? maadaama shayddaanku uu isku ekaysiiyo malaa'igta iftiinka, ayaa wadaaddadiisuna ay isku ekaysiinayaan kuwa xaqnimada, marka iyaguna waxay u ekaanayaan sida kuwa soo jiidasho leh. Haddaba dunidan waxaa ka buuxa kuwa u adeega shayddaanka oo markii aad dusha ka eegto waxaad arkaysaa inay u eg yihiin niman quman oo toosan oo ilaah ka cabsada, hase yeeshee xagga gudaha ayay ka shabahaan shayddaanka oo waxay dadka dhexdiisa uga adeegayaan Ibliiska. Markiise aad aragto dhaqankooda iyo sida ay wax u samaynayaan, xaqnimada ku jirta iyo weliba dhagarta ay galayaan, ayaad arkaysaa inaanay xaqnimo iyo quduusnaan shaqo ku lahayn. Waxaanay dadka u sheegaan Ciise aan ahayn kan inoogu qoran kitaabka quduuska ah ee Baibalka. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddan labaad, ayaannu iminkana eegaynaa cutubka 11aad aayadaha 16-17, waxaana qoran sida tan: haddana waxaan leeyahay, qofna yaanno doqon ii malayn, laakiin haddaad ii malaysaan weliba sida doqon ii qaata inaan aniguna in yar faano, waxaan ku hadlayo ugu hadli maayo sida Rabbigu doonay, laakiin si doqonnimo ah iyo si geesinimadan faanka ah ayaan ugu hadlayaa. Bawlos wuxuu leeyahay waa inaan doqon ahaado, iyaguna doqonnimada ayay jeclaysanayaan, waayo wuxuu ka hadlayaa wax ayaan garanaynin, markaasay la noqonaysaa inuu doqonnimo ku hadlayo. Haddaan horay idinku sii wado, ayaa waxaa ku qoran qorniinka cutubka 11aad aayadaha 18-19 ee kitaabka Korintoska labaad sida tan: sida kuwa badanu jirka ugu faanaan ayaan anna ugu faani doonaa, waayo idinku si farxad leh ayaa doqonnimada ugu dulqaadataan idinkoo caqli leh. Waxaad mooddaa inuu ku yara ka jamayo iminka. Haddaan horay idinku sii wadno, ayaa waxaa ku qoran aayadda 20aad sida tan: idinku waad u dulqaadataan nin hadduu idin addoonsado, hadduu wixiinna cuno, hadduu wax idinka qaato, hadduu isa sarraysiiyo, hadduu wejiga idinka dharbaaxo. Halkan wuu canaananayaa haddaba, oo wuxuu ku leeyahay qof baa idin imaan kara oo wuxuu idin hoosgelin karaa sharciga, oo hadduu wax idinka qaato iyo hadduu isa sarraysiiyo iyo haddii uu wejiga idinka dharbaaxaba waad u dulqaadanaysaan. Welibana dadku waxay u dulqaataan macallimada beenta ah. Haatan waxaynu soo gaarnay qayb Bawlos uu ku sharaxayo noloshiisii intii uu ahaa wadaadka ama adeegaha Injiilka. Markaas waa inaan qiro in aniga oo weliba wadaad ahaa muddo badan, haddii aan akhriyo qidcadan ku saabsan wixii Bawlos uu kula kulmay hawshiisan adeegidda Injiilka intaydu ay basi tahay. Waxaanan oran karaa xagga adeegga kulama tarmi karo Pawlos oo isagu ahaa nin hubaal ahaan adeega u ahaa Masiixa. Waxaanan oran karaa xagga adeegga kulama tartami karo Pawlos oo isagu ahaa nin hubaal ahaan adeega u ahaa Masiixa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu haatan eegno isla warqaddan labaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka 11aad aayadaha 21 ilaa 22 waxaa qoran sida tan: waan ka xishoonayaa inaan idhaahdo, waannu tabardarannahay, laakiin weliba wax kasta oo uu quf geesi ku yahay aniguna geesi baan ku ahay. Sida doqon ayaan u hadlayaa, iyagu ma cibraaniyaba anna waan ahay, ma reer banu Israa'iilba anna waan ahay, ma dhashii nebi Ibraahimba anna waan ahay. Marka ay sidaan tahay ayaa Pawlos uu caddaynayaa inuu abtir ahaan la mid yahay rasuullada kale. Marka haddaba su'aali kama taagneen cidda uu ahaa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii labaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka 11aad aayadaha 23 ilaa 24 waxaa qoran sida tan: iyagu ma Masiix bay u adeegaan, si kasii badan ayaan ugu adeegaa, sidii qof waalan ayaan u hadlayaa, waan ka howlo badnaa, waanan ka xabsi badnaa, karbaashyo tira la'aan ahna waa laygu dhuftay, marar badanna dhimashan ku dhowaaday, shan goor Yuhuuddu waxay i karbaasheen afartan mid la. Maalmahaas haddaba Yuhuuddu waxay dadka ay la noqoto inay dembiilayaal yihiin karbaashi jireen 39 goor, si markaasi ay dadka kaga badbaadiyaan dhimasho, waxay 13 karbaash ku dhufanayaan hal dhinac, 13 kalena hal dhinac, 13 karbaash oo kalena dhinaca kale, dhammaantoodna waa 39 karbaash. Pawlos shan goor oo kala duwan ayaa waxaa lagu dhuftay 39 karbaash oo si xun baa loo silciyey. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii labaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka 11aad aayadaha 25 ilaa 27 waxaa qoran sida tan: saddex goorna ula laygu dhuftay, marna waa lay dhagxiyey, saddex goor dooniba ila jabtay, habeen iyo maalinba waxaan ku jiray badda, marar badan baan safray, xagga webiyadana khatar baan galay, xagga tuugagana khatar baan galay, xagga dadkaygana khatar baan galay, xagga dadka aan Yuhuudda ahayna khatar baan galay, xagga magaaladana khatar baan galay, xagga cidladana khatar baan galay, xagga baddana khatar baan galay, walaalo been ah dhexdoodana khatar baan ku galay, waxaanan ku jiray dhib iyo daal, marar badanna hurda la'aan iyo gaajo iyo harraad, marar badanna cunto la'aan iyo qabow iyo arrad. Immise qof baa maanta oran kara dhibaatooyinkii Rasuul Pawlos uu maray kuwii ugu yaraa baa igu dhacay? Bilxaqiiqa ma jiro nin maray dhib la mid ah kii Rasuul Pawlos uu maray. Waxaannu innaga oo dhan ku noolnahay duni aad u horumartay oo garanamayno waxa dhibaatada loo maro Masiixa ay ka micno tahay. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno warqaddii labaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka 11aad aayadda 28aad ayaa waxaa qoran sida tan: waxyaalahaas dibadda ahna waxaa ii dheeraad ah, waxa maalin walba i dhiba, ee ah ka welwelidda kiniisadaha oo dhan. Haddaba kuweenna wadaaddada ah ayaa garanaya culayska ay kiniisaddu inagu hayso. Pawlos waxaa saarnaa culayska kiniisadaha oo dhan, waa kuwii uu hadalka gaarsiinayaye. Waxaannu garanaynaa in yar oo ka mid ah waxa ka welwelidda kiniisaddu ay ka micno tahay. Weli waxaannu ku jirnaa xigashada kitaabka Axdiga Cusub, warqaddii Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka 11aad aayadaha 29 ilaa 30 waxaana qoran sida tan: kuma itaal daran oo anna aanan itaal darnayn, kuma la xumeeyey oo aanan ka guban. Hadday tahay inaan faano, waxaan ku faanayaa waxyaalaha ku saabsan itaaldarradayda. Ilaaha ah aabbaha Rabbi Ciise Masiix kan barakada leh weligiis wuxuu yaqaan inaanan been sheegaynin. Pawlos wuxuu leeyahay, tanu waa warbixintayda ku saabsan howlaha adeega ee Ciise Masiix, dhibaatooyinkii iga soo gaaray. Haddaan soo gunaanadno cutubka 11aad ayaannu iminkana eegaynaa aayadaha 23 ilaa 33 ee baalka 326 ee axdiga cusub. Waxaana qoran sida tan: xagga Dimashik, taliyihii ka hooseeyey boqorkii Aretas ahaa ayaa gaar ka qabtay magaalada reer Dimashik si uu ii qabto. Markaas anigoo dembiil ku jira ayaa daaqad xagga derbiga hoos layga daadejiyey oo aan gacmihiisii ka baxsaday. War maxay ceeb badan tahay in dembiil lagugu rido oo derbi lagaa tuuro? Waxaan garanaynaa in kuwa hadalka ku wacdiya baryaha kan ay degaan hoteello waaweyn markii ay hadalka wacdinayaan. Waxaan idinku leeyahay, haddii qaarkiin dhibaato ay ka haysato masiixinimada ama hadalka ay dadka la qaybsanayaan, waxaan idinku leeyahay dhiirranaada, waayo Rasuul Pawlosba wuu dhiirranaaday kana gudbay dhibaatooyinkiisii.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay, nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.